You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะอยู่กับดิฉันในประพรทิพย์มณีหรือว่ารุ้งและคุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าคุณอุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้ย
สวัสดีครับคุณรุ้ง
สัปดาห์ที่ผ่านมาลุงต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่นักลงทุนทั่วโลกเกาะติดสถานการณ์ในตลาดสุดๆเลยนะคะเนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่ธนาคารกลางสำคัญหลายแห่งมีการประชุมแล้วก็ออกมาให้ทิศทางนโยบายทางการเงินกับตลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ US ทาง UK หรือว่ายุโรปนะคะซึ่งรอบนี้สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคะคุณอุ้ยก่อนหน้านี้เราอัปเดตกันไปนะคะเรื่องของการแพร่ระบาดของโอไมครอนนักวิเคราะห์หลายท่านก็ค่อนข้างกังวลค่ะว่าตัวโรคตัวนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในเชิงลบหรือเปล่าแต่ท่ามกลางการระบาดของโอไมครอนนะคะธนาคารกลางหลายแห่งกลับเริ่มใช้นโยบายที่ตึงตัวขึ้นยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพก็คืออย่าง ECB ของยุโรปเองสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมไปนะคะแล้วว่าถึงแม้ว่าจะมีมติคงดอกเบี้ย refinancing rate ไว้ที่ 0% ตามเดิมแล้วแต่ก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารกลางค่ะที่ออกมาบอกกับตลาดเป็นที่เรียบร้อยว่าจะทยอยลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ลงแต่ถ้าถามรุ้งนะว่าธนาคารกลางไหนที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาคิดว่าคงจะไม่พ้นทางฝั่งของสหรัฐแล้วก็ BOEของอังกฤษค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปอัปเดตกันนะคะว่าผลการประชุมของ2ธนาคารกลางนี้เป็นยังไงนโยบายที่ตึงตัวขึ้นเกิดจากอะไรแล้วก็ตลาดตอบรับยังไงกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากฝั่งของ US กันก่อนดีไหมคะคุณอุ้ย
ครับคุณดูมธนาคารกลางสหรัฐก็มีมติเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยไว้ที่ 0-0.25 ตัวนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์เป็นไปตามการคาดการณ์แต่ว่าสิ่งที่สำคัญมี2ข้อข้อแรกก็คือว่ามีการปรับลดวงเงินการเข้าซื้อพันธบัตรจากเดิมนะเขาคิดว่าจะลดเดือนละ15บิลเลียนตอนนี้เขาจะปรับลดให้เร็วขึ้นจาก15กลายเป็น30บิลเลียนก็คือเร็วขึ้นมา2เท่าเลยนะคุณลุงการที่เราเริ่มลดการเข้าซื้อพันธบัตรมากขึ้นเป็น30บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าการเข้าซื้อพันธบัตรของสหรัฐจะไปสิ้นสุดประมาณเดือนมีนาคมคุณลุงเดือนมีนาคมหลังจากนี้ธนาคารกลางเขาก็จะไม่ได้มีความจำเป็นละที่จะต้องใช้มาตรการตัว QE การอัดฉีดเงินเข้าไปรอบนี้คุณลุงเป็นสิ่งสำคัญประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2 สิ่งที่นักลงทุนจับตามองมากๆก็คือการคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายคุณลุงหรือที่เราเรียกว่าดอทพลอตก็คือในการประชุมรอบนี้เขาจะให้เจ้าหน้าที่เฟดคาดการว่าในปีหน้าเนี่ยธนาคารกลางคิดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไปที่จุดไหนซึ่งผลปรากฏว่าไงลุงไงคุณลุงปี2022ปีหน้าธนาคารกลางอ่ะเขาเชื่อว่าเขาอาจจะสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ทั้งหมด3ครั้งซึ่งก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะเพราะปัจจุบันนะครับเราอยู่0ถึง 0.25 ใช่ไหมครับถ้าขึ้น3ครั้งเราก็จะไปเห็นแถวๆ 0.75%
ค่ะ
ตอนนี้ในปี2022ขึ้น3ครั้งในปี2023ก็คือจะขึ้นอีก2ครั้งแล้วก็ปี2024ก็จะขึ้นอีก2ครั้งเหมือนกันถามว่าทำไมเขาถึงเรียกว่า aggressive มากขึ้นในการขึ้นดอกเบี้ยสาเหตุหลักๆก็อย่างที่เราคุยกันว่าตัวเงินเฟ้อแรงกดดันมันเริ่มกลับเข้ามาแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าจะเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวหรือเรียกว่า transitory ตัวเนี้ยชักจะเริ่มไม่แน่ใจเพราะว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งติดต่อกันมาหลายเดือนแล้วแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่ 6.8% เลยนะคุณลุงสูงสุดในรอบ40ปี
ค่ะ
นอกเหนือจากตรงนี้ธนาคารกลางเขาก็ออกประมาณการเศรษฐกิจด้วยในปีหน้าซึ่งตรงนี้เขาก็ปรับตัวเลขการคาดการเงินเฟ้อว่าในปี2021ตัวเงินเฟ้อเนี่ยเดิมเขาคาดว่าจะอยู่ 4.2% ก็เปลี่ยนเป็นอยู่ 5.3% แล้วปี2022จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ 2.2% ก็ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 2.6% ก็จะสังเกตว่าตัวนี้เขาเริ่มปรับทิศทางเพิ่มขึ้นแต่ในระยะยาวคุณลุงเขาก็เชื่อว่าตัวเลขตัวเงินเฟ้อหรือที่เขาวัดโดย Personal Consumption Expenditure PCE ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2% ต่อปีสิ่งที่น่าสนใจคุณลุงในแง่ของประมาณการเศรษฐกิจก็คือเขามีการปรับลดตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจ GDP ลงคุณลุงในช่วงปี2021เนาะในตลอดทั้งปีนี้เขาก็คิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยเดิมจะโตได้ 5.9 ก็ลดลงมาเหลือที่ 5.5แต่ว่าเขาไปเพิ่มปี2022ก็คือปีหน้าเดิมคาดว่าจะโตได้ 3.8 ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 4%
ค่ะ
แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยระยะยาวเขาไม่ได้ปรับก็คือเชื่อว่าโดยเฉลี่ยระยะยาว GDP ก็โตได้ประมาณ 1.8% อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญในส่วนของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาครับ
ค่ะเมื่อสักครู่เราก็ได้ดูฝั่งของ US ไปแล้วนะคะขยับมาดูกันต่อที่ธนาคารกลางสำคัญอีกแห่งหนึ่งกันบ้างดีกว่าค่ะนั่นก็คือ BOE ของอังกฤษนั่นเองค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมามีเซอร์ไพรส์เล็กๆด้วยคุณอุ้ยเพราะว่า BOE เนี่ยเป็นธนาคารกลางขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกก็ว่าได้นะคะที่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นมาค่ะถ้าย้อนกลับไปนะคะเมื่อประมาณสักเดือนมีนาปี2020เนาะBOE ได้ลดดอกเบี้ยลงมาที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการที่ 0.1% นะคะแล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งการประชุมรอบล่าสุดเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าคณะกรรมการเนี่ยจะมีมตินะคะสนับสนุนให้มีการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE ต่อแต่ว่าก็ได้มีการลงมตินะคะ8-1เสียงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 0.25% เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งสาเหตุของการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้คุณอุ้ยลองเดาได้ไหมว่าเป็นเพราะว่าปัจจัยอะไรคะ
ตอนนี้นะครับคุณลุงทุกธนาคารกลางกังวลอยู่ปัจจัยเดียวคุณลุงผมเชื่อว่าเป็นเพราะเงินเฟ้อครับ
ใช่แล้วค่ะ BOE นะคะก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารกลางที่บอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อนั่นเองทีนี้ถามว่าเงินเฟ้อของอังกฤษเนี่ยสูงขนาดไหนก็อยากจะชวนคุณอุ้ยแล้วก็คุณผู้ฟังดูข้อมูลตรงนี้ต่อค่ะเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะคะมีการประกาศตัวเลข CPI ของอังกฤษออกมาซึ่งเมื่อเทียบเป็นรายปีเนี่ยพุ่งขึ้นถึง 5.1% ในเดือนพฤศจิกายนเลยถือเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ10ปีเลยนะคะแล้วก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ระดับ 4.7% ด้วยทีนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วง4เดือนหลักเนี่ยก็จะเห็นว่าเงินเฟ้อ CPI เป็น Year on Year ของอังกฤษเนี่ยก็อยู่สูงกว่าระดับ 3% มาโดยตลอดซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อของ BOE ที่ 2% ด้วยมติการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้นะคะถามว่าทำไมลุงถึงใช้คำว่าเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆคุณอุ้ยต้องบอกว่าผลที่ออกมาเนี่ยก็ถึงแม้ว่าเงินเฟ้อจะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีนักวิเคราะห์บางส่วนก็คาดการณ์นะคะว่าเอ๊ะทาง BOE อาจจะยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้หรือเปล่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ตลาดก็เริ่มมีความกังวลเรื่องของการแพร่ระบาดของตัวโควิด -19 ในอังกฤษพอสมควรถ้าเราไปดูตัวเลขการติดเชื้อเนี่ยปัจจุบันทางฝั่งของอังกฤษเองก็มีผู้ติดเชื้อแตะแสนเคสต่อวันแล้วอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมคะด้วยความที่การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆนะคะหลังการขึ้นดอกเบี้ยของ BOE เนี่ยก็ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษหรือว่าที่เราเรียกว่า yield เนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วค่ะโดยเฉพาะพันธบัตรที่เป็นอายุสั้นๆอย่างตัว2ปีเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 0.08% เนาะแล้วก็ตัว5ปีเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 0.06% ค่ะนอกจากนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของค่าเงินบ้างค่าเงินตัวปอนด์เมื่อเทียบกับบาทเองเนี่ยหลังการประชุมนะคะมีจังหวะที่วิ่งไปแตะระดับประมาณ 44.7 กว่าๆเมื่อเทียบกับต้นสัปดาห์ที่แล้วที่อยู่ประมาณ 44.1-44.2เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับผู้ประกอบการไทยค่ะที่อาจจะมีการนำเข้าส่งออกเป็นสกุลเงินปอนด์ช่วงนี้ก็คงจะต้องติดตามดูเรื่องการแพร่ระบาดนะคะแล้วก็ดูเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตัวเงินเฟ้อหรือว่าเรื่องของราคาพลังงานต่างๆก็ตามรวมถึงพวกนโยบายทางการเงินหรือว่านโยบายทางการคลังของบ้านเขาด้วยเพราะว่าก็อาจจะส่งผลกับความผันผวนของค่าเงินที่สำคัญคือผู้ประกอบการก็อย่าลืมพิจารณาเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเป็นระยะด้วยนะคะนี่ก็เป็นไฮไลท์ของตลาดต่างประเทศเนาะเราพูดถึงตลาดต่างประเทศไปหลายแห่งแล้วกลับมาดูที่บ้านเรากันบ้างดีกว่าคุณอุ้ยสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ของบ้านเรามีอัปเดตยังไงบ้างคะ
ครับบ้านเราโดยรวมก็ค่อนข้างเงียบคุณลุงโดยที่ประเด็นสำคัญก็จะมีแค่ว่าธนาคารโลกก็ปรับเพิ่มขึ้น GDP ในปีหน้าปี65เดิมมาเขาคาดว่าจะโตสัก 3.6 ก็เพิ่มปรับขึ้นมาเป็น 3.9% รวมมาเนี่ยก็เป็นข่าวดีหลักๆนะเขาก็บอกว่าเชื่อว่าจะได้มีแรงขับเคลื่อนเข้ามาจากภาคบริการการบริโภคภาคเอกชนแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวที่เขาเชื่อว่าจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแต่สิ่งที่ผมบอกว่าเงียบๆเพราะอะไรรู้ไหมคุณลุงหลักๆคือตลาดก็ต้องติดตามรอการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของบ้านเราประชุมทาง BOT ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายคุณลุงของปีนี้จะจัดขึ้นวันที่22ธันวาคมจะต้องลองดูว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการส่งสัญญาณอะไรออกมาหรือเปล่าในส่วนของดอกเบี้ยก็คงชัดเจนนะว่าของบ้านเราในการประชุมก็คงจะคงดอกเบี้ยไว้อยู่ที่เดิมสำหรับค่าเงินบาทโดยรวมก็เคลื่อนไหวเล็กน้อยโดยที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นยังไงก็ดีเนี่ยการแข็งค่าก็เป็นไปอย่างจำกัดเพราะว่านักลงทุนต่างๆก็ยังคงรอติดตามปัจจัยการประชุมนโยบายทางการเงินของบ้านเราอยู่
ค่ะ จากท็อปิกที่เราคุยกันในวันนี้จะเห็นว่าเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนาะคุณอุ้ยเราได้พูดถึงตัวเงินเฟ้อกันค่อนข้างบ่อยครั้งนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เราเห็นว่าเงินเฟ้อก็สามารถส่งผลกับนโยบายทางการเงินได้จริงๆแล้วก็นโยบายทางการเงินที่เปลี่ยนไปก็ส่งผลกับราคาสินทรัพย์ต่างๆในตลาดได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์เหล่านี้เนี่ยจริงๆเราก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยสำหรับนักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการก็คงจะต้องติดตามปัจจัยเหล่านี้อยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับของบ้านเราก็อย่างที่คุณอุ้ยบอกก็คงจะต้องติดตามกันดูว่ากนง.ที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีมติยังไงค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับ EP หน้าเนื่องจากจะเป็น EP สุดท้ายของปี2021ในรายการ The Treasury Talk ของเราด้วยเราก็จะมีการแรปอัพภาพรวมเศรษฐกิจปีนี้แล้วก็ปัจจัยในการลงทุนที่ต้องจับตาในปีหน้ามาฝากกันด้วยนะคะทุกๆท่านสามารถรับฟังเรา2คนได้ใหม่ผ่านช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ของ Bangkok Bank SME โดยสามารถเสิร์ชคําว่า The Treasury Talk ได้เลยหรือว่าจะรับฟังผ่าน Podbean Spotifyแล้วก็ SoundCloud ก็ได้ค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีนะครับ